Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз өзіміздің бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті достар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы құрмет көрсету жайлы. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да болады. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондай-ақ біз тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен бүгінгі түскі шай бағдарламасына сіздерге таныстыратын боламын. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті достар. Қазір бағдарламамызды әдеттегідей тамаша үнмен жалғастырамыз. Содан кейін бүгінгі айтылған тақырыпты бірге талқылап, ойымызды бөлісе отырайық. Ендеше тамаша үнімізді қабыл алыңыздар. Қуандық Рахым, мен қазақпын.
Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желді жүрік жылқынын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртінерем өтемен. Қасиетті домбыраны қол қалмай, қоңырынды әуелеттен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.
Құрметті достары, кеше ғана қоғамды көлікте келе жатып, сонда бір қызықта және де қызық деп айтайын десем, қызық болатын түгі де жоқ. Негізінде сонда бір жағымсыз жағдайға тап болдық, яғни көрініске тап болдық деп айтсам болады. Жалпы келе жатқан кезде бір жолаушы жігіт өзінің жаңағы қарындасындай қызға ақысын төлемеген. Иә, төлемеген, ал кондуктор қыз әрине оны талап етіп отыр. Төлеңіз, болмаса карточкаңызды басыңыз деп. Мен баспаймын дейді. Сөйтіп біраз уақытқа дейін жеткен кезде жаңағы біраз айғайға барды, сондай конфликттік жағдайға барды. Сол сәтте мына жақта келесі орындықта отырған бір үлкен кісі 50-ден 60-қа тақап қалған бекен, 60-тан асқан сондай жас шамасындағы егде әйел жаңағы қызға айғайлап, неше түрлі сөздер айтып, сосын ақыр соңында қыздың бетінен ұрып жерді. Енді қыздың бетінен ұратындай, қыз да оған кәдімгідей былай енді үлкенге құрмет көрсетіп, өзінің барынша жаңағы мәдениеттілігін, тәрбиесін көрсетіп отырым. Жақсы жағынан. Бірақ әлгі апамыз ашуға қатты булықты мекен, білмеймін, алты қызың бетінен ұрды. Әрине, қоғамдық көлікте келе жатқан адамдардың барлығы әйел адамға жабылып, оның бетінен ұрмауын, және де тіпті жағдай ұшық бара жатқаннан кейін көлікте отырған жігіт, яғни көлік жүргізушісі келіп жаңаға үлкен кісіге де жаңағыдай айғайға басуға тура келді. Себебі үлкен кісі қояр емес. Мен енді осы жерде не айтқым келіп отыр? Әйтеуір жағдай бір кезем басылды. Осы жағдайда мысалы қоғамдық көліктерде, әсіресе мынау персоналды дейміз ғой, адамдармен жұмыс істеген өте қиын. Көпшілікпен жұмыс істеген, көпшілікке қызмет көрсету өте қиын. Өйткені олар жалғыз, ал адам көп. Сондықтан да осы тұрғыда мына жағдайға өте сақ болу қажет. Қандай жағдай болмасын, бәрібір де адам баласына қол көтеруге болмайды. Және де жаңағы кеде осы үлкенге құрмет деп, жасарын өзде үлкендерге құрметін көрсетіп жатқан жағдайда кішілерге зеттілігін көрсетпей, аузынан ақ еткіріп, көк ит шығып, міне осындай жаңағы жағдайлар орын алып, тіпті кешегі жаңа үлкен апайдың қол ұрғаны, бұл әрине сұмдық жағдай. Қайта қыз қарсы келген де жоқ, ол тіпті жыламсырап, тіпті әкем де қол көтермеген, сіздің қандай хақыңыз бар деп ақыр соңында сондай ұрысқа берілді. Әрине, біз осы жағдайда адамдарға сабыр сақтау керек екен деген өте қиын айту, бірақ дегенмен де әрине басу айтып, жан-жағын қойдырту басқа адамдарын ол міндеті деп айтсақ болады. Сондықтан да құрметті достар, адамға құрмет көрсету бұл жаңа екі тараптан да болу керек, бір-біріне құрмет көрсету. Егер сізден кондуктор, мысалы кешегі жағдайда сізден билетті көрсету, болмаса жол ақысын төлеуді, немесе карточкаңызды бастыңыз ба, міне осындай жайлы сұрақтар қойған кезде міндетті түрде сіз өзіңіздің төлеген төлемеген көрсетуіңіз қажетсіз. Жол ақысын адам баласы ешқашан да жемеу керек. Сондықтан достар, 8-707-724-30 жаңағы үлкен адамдарын кейбір кезде артық әрекетке кетіп, кішілерге құрметін зеттілігінде көрсетпей жатады. Ал енді орыстарды айтады ғой, прежде всего воспитывайте ребенка, воспитывайте себя деп. Міне сондықтан да үлкен адамдарды алдымен кішілерге зет құрметін көрсету үшін өзінің зеттілігін көрсете білу керек. Сонда ғана міне жастар да өзінің жаңағы үлгі өнегесін көрсетеді. Бірақ мен осы жағдайда қыздың тәрбиесі, оның қаншалықты ол үлкен адамға қарсы шықпайтынды ескере кеткім келеді. Өйткені ол үйіндегі алған тәрбиесін деген менде көрсетпеді. Сондықтан құрметті достар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызды айтып отырыңыздар. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбын қайталап кетейін: адамдарға құрмет көрсету. Ал қазір Меломен тобының орындауында Сырғалып атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Сам
қорғалым тарынғанда.
Сырғалым, сырғалым, сыңғыры, сыңғырлап ұйқымдан оятты.
Адамдарға мұқият болып құрмет көрсету, жалпы құрметтеу адамдарды, бұл кәдімгі кез келген адамға қойылатын талап. Иә, ыңғайын келсе, жалпы адамдарға құрмет көрсету, барлық өзінің жаңағы сүйіспеншілігіңді, махаббатыңды көрсету, иә. Егер адамның мысалы кейде ашуға, болғап ашуға беріліп жатса, сонда жағдайда сабырлық сақтап, дегенмен де құрмет көрсету адамға, иә. Кейде сенің құрметтің кейде адамдарға жетпей жатады. Бәлкім сіз өзіңіздің құрмет көрсету арқылы өзіңіздің қандай адам екеніңізді және де осындай жағдайда ол адамға үлгі бола аласыз және де ол адам бәлкім сізге басқа қырынан ашып танытатын шығар өзінің қандай адам екен. Сондықтан құрметті достар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы осындай жағдайда адамдарға құрмет көрсету кейде қиынның қиыны болып жатады. Өйткені жүректегі реніш, өкпе, иә, айтылмай қалған сөздер, сондай кезде өткен кеткенді есімізге алып, қалай мен ол адамға құрмет көрсетемін деп мысалы ренжіп жатады. Құрмет көрсетпесең, сенің жаңағы құрмет көрсетпесең, тағы да сені жерден алып жерге салып жатады. Жалпы осы жағдайда мен айтқым келетіні, адамның шегара деген дүниесі бар. Сол шегарадан аспау керек адам деген, және де өзінің сондай бір керемет тұстар жағын көрсете білу керек. Және де адам баласы әр қашанда жаңағыдай құрмет көрсету әдебіне, әдетке айналдыра білген жөн. Кейде адамның сүйіспеншілігі, кейде емес, жалпы адамның сүйіспеншілігі өзге адамдарға ол жеңеді, сенің сабырлығың, сенің құрмет көрсеткенің. Сондықтан да Осы жағдайда сый құрмет көбінесе адамның реңіне, тегіне, жасы мен денсаулығына, материалдық және әлеуметтік жағдайына қарай көрсетіледі. Кең етек жайған жемқорлықты көріп, көпшілігі билік басындағыларды құрметтегілер келмейді. Кейбір елдерде адамдар ертеңнен қара кешке дейін еңбек етсе де, тапқандары ең қажетті нәрселерінен артылмайды. Олар өмірлеріне қатты наразы және ешкімді еш нәрсені сыйламайтын ортада жасайды. Мектеп оқушылар өздеріне ұнамайтын мұғалімдерге де не басқа да билігі барларға қарсы бүлік шығару мақсатымен бір-біріне қысым жасайды. Көпшілігі ата-анасына алдайтын және үйіне қожайыны болатын балалар жайлы теледидар хабарларының ықпалына берілуде. Дүниенің өзгені құрметтемейтін осынай көзқарастарына бой алдырып, қоймауымыз үшін үнемі күш салу керек. Адамдарға құрметпен қарайтын болсақ, бұл олардың бізбен еркін пікір алысуларына жағдай жасайды. Жалпы әдептілік сақтай отырып, құрмет көрсету. Жалпы адамнан әдепті киінісімен және әдепті жүріс-тұрысымен айналасындағыларды құрметтейді деп күтіледі. Сыртқы көрініске байланысты әдептілікті әр жерде әртүрлі түсінеді. Кей жерлерде бас киімді шешпей не қолды қалтадан шығармай сөйлеу әдепсіздікке жатады. Ал басқа жерлерде бұған мән бермейді. Біреулердің көңіліне тимеу үшін жергілікті әдепті ескер. Бұл жалпы осындай жағдайда көп жаман нәрселерден аулақ болуына көмектеседі екен. Тіпті біздің киім киісіміздің өзі де басқаларға құрмет көрсету, ең бастысы өзіңе құрмет көрсету. Айтады ғой, өз-өзіңді сыйламасаң, өзгеден сый күтпе деп. Сол сияқты өз-өзіңді алдымен құрметтеуің керексің, ренішке жол бермеуің керексің, басқалардың қатты сөздеріне жол бермеуің керексің және өзің де сол нәрсеге себепші болмауың қажетсің. Сондықтан да құрметті достар, 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
Жан болмасаған табындас, көргелі бері өзің.
жас көңіл еш нәрсеге болмай алам. Бейхабар жүредім ғой махаббаттан, қол созып құшақ жайған қандай адам, қандай адам. Бейхабар жайған қандай адам, қандай адам. Қиялым сәулесінен дірілдеген көктемгі күнім бекен күлімдеген.
Бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайын, құрметті достар. Жалпы әдептілік жағдай бүгінгі тақырыпқа қатысты, адамдарды құрметтей білу әдептіліктінде бұл бір белгісі. Жалпы құрметпен қарау. Ауыл аймақта, шағын қалаларда адамдардан үйге кіргенде, не көшеге біреуге жолықтырғанда қасынан үнсіз өте шықпай, күлімсіреп бас изеп, қас қағып, не жай әле сәлемдесіп бір-бірін байқағанын білдіреді деп күтіледі. Адамды көрмегенсіп өте шығу сыйламағандыққа жатады. Алайда кейбіреулер онымен амандассаң да мән бермеді деп ойлауы мүмкін. Неге? Өйткені ол өзін адам қатарына санамағанды байқауы мүмкін. Көпшілігі адамдарды сырт көрінісіне қарап бөледі. Мүгедектер мен аурулардан көбінесе сырт айналып кетеді. Бірақ жалпы жаратушының сөзінде мұндайларға сүйіспеншілікпен және сый-құрметпен қарауға үйретеді. Адам ата күнәсінің бәрімізге де қандай да бір әсер болған. Егер басқалар үнемі қандай да бір кемшілігіңді айтып сөйлейтін болса, олар сені құрметтейді деп есептермедің. Қайта сені көрген сәтте жақсы жақтарын естеріне түссе, әлде қайда жаныңа жағымды болмас беді. Құрметтеуге сондай-ақ отбасындағы басшылықты мойындау да жатады. Кей елдерде алдымен отағасымен сөйлесіп, сонан соң ғана өзгелеріне уағыздау керек болады. Уағыздау мен тәлім беру тапсырмаларын жалпы осындай керемет тәлім-тәрбие бағыт-бағдар беруді жаратушы ата-аналарға жүктеген мойындаймыз. Сондықтан бір үйге барғанда ата-анасымен сөйлеспей тұрып, маңызды нәрселер туралы балалармен сөйлескеніміз жөн болмас еді. Жылдар өткен сайын адамның өмірлік тәжірибесі де арта түседі. Мұны да құрметтеу керек. Осыны Шри-Ланкадағы бір жас зашарға егде кісіге жалпы куәлік етуге жақсы көмектескен. Алғашқыда әлгі кісі бауырласын келген жақтырмайды. Өзіңе жап-жас болып, сен не үйреткің келеді деген, алайда ол өзінің сабырлығымен, құрметімен, сонда жақсы жақтарменен ол адамға сонда бір керемет үлгісімен жауап береді. Міне, бауырласымыздың құрметпен жауап қатқаны әлгі адамның қызығушылығын оятады. Қане, не туралы білгеніңді айтшы дейді. Міне, сол сәтте ол өзінің білген дүниесімен бөліседі. Алайда құрмет көрсету тым шектен шығып кету қаупі де бар. Жалпы сондықтан да біз жаңа айтып кеттік, не үшін оның қаупі бар екен. Кейде құрмет көрсетсең, адам сенің құрметтіліңді, қадір-қасиетіңді бағаламай жатады. Міне, осы жағдайда адам баласы көп жағдайда осы нәрсені түсінген жөн. Яғни құрмет көрсетпей, құрмет көрсету керек. Әрбір тіліңе, әрбір өзінің сегінісіңе мән беріп, соған құрметпен қарауың қажет. Ешкімде адамның жеке басын қорлап болмаса, оған намысына тиетін сөздер айтудың қажеті жоқ. Сондықтан достар, 8-7-7-724-30 номеріне хабарласыңыздар. Ал қазір тамаша өндіге кезек берен Мақпал Исабекова Аяла және Каспи тобы Лейли осы екі әні өнді біз сіздерге тарту етеміз.
Айтсам сөзім өте ме, болсам жақын етене деп ойлаймын. Көріп алтын басымда, көңіл күйі ашылды.
Аяла мені, аяла мені,
Достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз үлкенге құрмет деп аталады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ойларыңызды айтыңыздар, бірге бөлісейік. Ендеше қазір біз бағдарламаны, бүгінгі тақырыпты жалғастырмас бұрын тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Балалар телеарнасының халықаралық күні, яғни 14 қаңтар. ЮНИСЕФтің ұйымдастыруымен өтеді. Яғни бұл 1992 жылдан бері жаңағы балалар телеарнасының халықаралық күні тойланып келеді екен. Чернобыль АЭС апатын жоюға қатысушыларына құрмет көрсету күні Украина президентінің 2006 жылғы 10 қарашадағы қаулысымен бекітілген. 1503-1566 жылы француз дәрігері жұлдызшы Нострадамус дүниеге келді. Нострадамус де Мишель де Нотр-Дам. Францияның Сен-Реми қаласына туған, Монпелье университетін бітірген, өзінің дәрігерлік қызметін жұқпалы аурулармен күреске арнаған Нострадамус Францияның көптеген қалаларында халықты ауыр дерттен емдеп бірқатар жетістіктерге қол жеткізді. Ол медициналық тәжірибені магия, астрология және басқа да оккультік ғылымдарды зерттеумен ұштастырып, болмыс құпиясын танытып білуге тырысты. 1550 жылдан ай сайынғы болжаулар альманағын шығара бастады. Оның проза түрінде жазылған екі жолдаудан Балаза Цезар Нострадамусқа және Франция королі екі Генрикке арналған және шамамен 970 өлең жолдарынан тұратын Центурия атты шығармасы 16-шы ғасырдан бастап адамзатты болжақты күтіп тұрған оқиғалар мен құбылыстарды болжауға арналған. Нострадамус адамзаттың басына түскен аспаттар мен кешіріңіздер апаттар мен ауыртпалықтардан құтылу мүмкін болмаса да оларға еріксіз сартылған адам өз бойында ержүрек пен сабырлықты тәрбиелеу керек деп есептеді. Адам баласы ерте ме кеш пе басына жазылмайтын деп есептелген ауруларға қарсы дәрі табады. Тарих белгілі бір ырғақта бір ізділікпен қайталанып отырады деген көзқараста болған. Нострадамус болашақ әлемде техникалық жетістіктер мен ғылыми ашылымдардың орын алатын астрономияның ғылым ретінде дамитын дәл болжап берді. Сондай жоғары дамыған техникалық өркениеттің мәңгілік серігі құлдыраған монархиялар, төңкерістер мен соғыстар болатынды алдын ала болжай білді. 1883 жылдар мен 1960 жылдар аралығында өмір сүрген акидоны жасаушы Уэсиба Морихей дүниеге келді. Құрметті көрермендер, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын, ал бағдарламаны біз қазір заман тобы Ұлықпан Жолдасов әнменен ән шатты тамаша өнге және де Жанболат пен Жазираның орындауында біз ғашық жандармыз атты осы екі әуенді сізге тарту етеміз.
Сені болғаннан жеткен жүреміз сағынысың әншілердің әні жаныңды тербетер көңілдер алып ұшып толқыған теңізде мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны сен тербебімді мөлдірер алтындай сағыныш тамшылары толқыған теңізде
and men шақырды бір бақыт күйіп жанып жүрегім қалды мұнатып
біз асқар арманбыз оттай лаулап жанғанбыз шын махаббат сезімге ие болғанбыз біз ғажап таңдармыз сәуле болып танғанбыз өмірдің бар өріне бірге барғанбыз бірге барғанбыз
өмір жолдарын тауларын орманын аралаған шақтарда сенсің қорғаным
әппақ тілегім көп іздеп жүр едім бірге соғар кеудемде сенсің жүрегім
біз асқар арманбыз оттай лаулап жанғанбыз шын махаббат сезімге ие болғанбыз біз ғажап таңдармыз сәуле болып танғанбыз өмірдің бар өріне бірге барғанбыз бірге барғанбыз
жеке адамға өзге адамдар тарапынан көрсетілетін қошемет адамға құрмет көрсетуінің жеке басы қасиеттеріне ішкі құндылықтарына кейде жас мөлшеріне отбасы жағдайына лауазымына орай орын алады ішкі жан дүниесінің байлығы мен әлеуметтік тәжірибесімен жеке басы беделімен кісілік қасиеттерімен көпшілік ортада көзге түскен адам құрметке ие болады құрмет өнегеліктің негізгі талаптарының бірі бола тұра адамның өзге біреулерге қадірін жылы лебізін ілтипатын көрсетеді қазақ дәстүрлі қоғамында жас үлкен кісіні сыйлау оған сый құрмет көрсету ардақтау әрбір адамның парызы саналған құрметке ие болу үшін адам өзінің кісілік адамгершілік қасиеттерін жоғалтып алмау қажет құрмет рухани құндылықтарды қастерлеу елге жерге тілге адамзатқа ұлтқа қатысты мәдени тарихи құндылықтарды жоғары бағалайтын эстетикалық және этикалық көзқарастар жиынтығы екен жалпы адамды құрметтей білу бұл адамды өзіңе жақын тарту жағымды қарым қатынас сондай ақ оның бойындағы адамгершілік құндылықтарға бас ию құрметтеудің екі жағы бар егер сізді құрмет тұтсын десеңіз онда өзіңіз басқаларды сыйлай білуге тиіссіз сенімсіз әділетсіз жанды ешкім жақсы көрмейді сенім артуға болатын уәдесіне берік адамды бәрін құрмет тұтады бұрынғы өткен даналар мәлімдегендей адамның ұлылығын әлеуметтік жағдайы өзінен төмен тұрған адамдармен байланысынан байқауға болады деген егер ол өзінен төмен жандарға құрметпен сүйіспеншілікпен қарайтын болса бұл оның қадір қасиеті адамдарды құрметтей білудің белгілері адамға физикалық моральдық зиян келтірмеу адамға зиян көрсету адамның жас мөлшері материалдық жағдайы қандай дін ұстанатыны жынысына байланысты емес егер сіз өзгелерге қошемет деп құрмет тұтсын десеңіз, соған лайықты болыңыз. Мысалы, адамды жағымсыз мінез құлқыңызбен оған оңай ренжітіп алуыңыз мүмкін. Бұл жерде де жоғарыда аталғанда сізде де біреу аямай өкпелетіп немесе жәбір көрсетуі мүмкін. Өйткені адамның істегені әрбір іс-әрекеті алдына келмей қоймайды. Ал егер айналаңызға сүйіспеншілікпен, қайырымдылықпен қарайтын болсаңыз, есесіне одан да көп махаббат пен қуанышқа кенелесіз. Құрметті достар, қазір Дана Махамбаева «Кел достар» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Кел, 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 достарым, сағынышым сөнбе шалым, ән бастадым, аңсадым да сендерді. Араласып шын көңілмен, бір қуады бірге күлген, еске алайық қызықты сол күндерді. Кел, 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 достарым, сағынышым сөнбе шалым, ән бастадым, аңсадым да сендерді. Араласып шын көңілмен, бір қуады бірге күлген, еске алайық қызықты сол күндерді. Кеше ғана жарасып, жадыраған жанымыз, арман қуып, бел асып, қатар жүрді бәріміз. Енді бүгін самғалмен, жол тапсақ та өмірден, балалық шақ балдәурен, кетпей қалды көңілден. Кел, 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 достарым, сағынышым сөнбе шалым, ән бастадым, аңсадым да сендерді. Араласып шын көңілмен, бір қуанып
жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма, өзгенің көзде балығын, санаумен өтер күнай жылың, таңдасаң мені сұлуым, қайдасыз өтер жай күнің. Жарасқан, не деген жаным көркенің, іздеген кімді жандарың, дәл өзіңдей жанды қаладым, көзгелмей менде ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Шашып жүрем жолында, мен болам жаным керегің, әнімді саған шырқап келем, қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп беремін.
Достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Бағдарламамыздың бітуіне 6 минуттай уақыт қалды. Жалпы үлкенге құрмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кішіге ізет болатын, яғни құрмет көрсету. Қазір біз бағдарламамызды аяқтамас бұрын біз сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстырайық. Мона Лиза картинасы туралы қызықты деректер. Леонардо да Винчидің Мона Лиза суретін әлемдегі ең әйгілі көркем сурет десек қателеспейміз. Бүгін біз Мона Лиза туралы қызықты деректерге тоқталамыз. Суреттің итальян тілінде толық атауы Ритратто ди Мона Лиза дель Гиосонда, қазақ тіліне аударғанда бұл Лиза Джаконда ханымның суреті дегенді білдіреді. Суретте флоренциялық жібек мата сатушының әйгілі Франческо дель Джаконда бейнеленген деген мәлімет бар. Леонардо да Винчи өзін әйел бейнесіне салған немесе анасы Кристиананы салған деген алып қашпа әңгімелерде бар. Бұл күнде сурет Луврда да тұр. 7 миллион ақш доллар жұмсалып суретке оқ өтпейтін әйнек пен қазіргі заманға сай қауіпсіздік жүйесі орнатылған. Көптеген зерттеулерден кейін суреттер қайта өңделіп салынғаны белгілі болып отыр. Сарапшылар суреттің түпнұсқасы әлдеқайда әдемі деген пікір айтады. 1911 жылы Лувр жұмысшылары суретті ұрлап әкетіп, ол сурет 2 жылдан соң қайта табылды. Леонардоның Ең бірінші ерекше мұрасына көз алартқандар қаншама. Салынған суретке тас лақтырып, түрлі түсті сиялар жаққан адамдар да болған. Бүгінгі таңда бұл суреттің бағасын анықтау мүмкін болмай тұр. Алайда Луврдағылар оны 3 миллиард долларға бағалап отыр екен. Құрметті достар, көрермендер, тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыздың мақсаты, яғни жаман әдеттен аулақ болуға, кішіге қамқор болуға үйрету, үлкенді сыйлауға, өзара сыйластық қарым-қатынастарының адам өміріндегі мәнін түсіндіру болатын мақсатымыз. Ендеше біз бір-бірімізге әрқашанда құрмет көрсетіп, бір-бірімізге сондай бір сый, үлкен сыйымызды, үлкен құрметімізді, әдебімізді көрсетіп, осындай бір-бірімізге үлгі-өнеге болатындай сондай бір керемет тұстарымызды неге көрсетпеске. Сондықтан құрметті достар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Жалпы үлкенге құрмет күшке ізет, ертеден тағылымы мол қазақ халқымыз баланы жастан деп рухани құндылықтарымызда бала тәрбиелеудің игілігіне жұмсаған ғой. Сондықтан да осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.